Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Bapak melihat pentingnya apa sih Pak? Maksudnya memang untuk menjalin konektivitas mungkin begitu, atau juga sense of belonging bahwa di luar negeri tapi diaspora masih bisa berkumpul dengan sesamanya gitu ya, orang Indonesia gitu. Tapi adakah lagi pentingnya mengapa diaspora Indonesia ini juga walaupun memang melebur juga dengan orang-orang Australia, warga setempat, tetapi tetap juga perlu untuk berkumpul dengan sesamanya?
Jadi begini ya Bu ya, dengan era globalisasi sekarang dan mobilitas penduduk yang semakin intensif ya, kita nggak bisa membendung ya, banyak warga negara kita yang mungkin mencari ilmu atau mencari nafkah di luar negeri, salah satunya di Darwin ini. Nah, ini kita menjadi salah satu, saya melihatnya ini satu bagian dari potensi dari kekuatan sebetulnya. Kita belajar misalnya dari komunitas yang lain ya, seperti komunitas India misalnya, atau komunitas masyarakat Filipina ya, yang mereka sudah lebih banyak di sini dan mereka walaupun sudah bukan warga negara mereka sudah lama, tapi mereka tetap memiliki perhatian dan kepedulian ya terhadap masyarakat atau negaranya jika misalnya ada bencana alam atau ada kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan pendanaan gitu. Nah, ini penting sekali. Jadi ini yang kita coba bangun ya. Dan sebetulnya orang Indonesia nggak kalah. Hanya problemnya mungkin kita tidak sebanyak mereka. Sehingga ini jadi, saya jadikan, kalau pada saya pribadi melihat, dua jumlah ini jangan membuat kita menjadi inferior gitu. Atau inward looking. Justru dengan jumlah sedikit itu kita manfaatkan, kita lebih intensif. Bisa saling kenal, bisa saling mendukung, bisa saling, at least bisa saling memberikan perhatian. Ini kami rasakan ketika kemarin itu kalau nggak salah ada bencana banjir ya, atau longsor yang besar di Indonesia, di Sumatera ya.
Di Sumatera, ya.
Ya, itu cepat sekali bagaimana kita meminta perhatian dan dukungan gitu ya. Cepat Pak terkumpulnya Bu, bantuan itu, dan mereka dengan senang hati membantu itu. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi ya dari kami, tapi mereka memberi bantuan dan bahkan mencoba untuk bisa, ada yang bisa nganter ke tanah air misalnya kalau ada kenalan dan sebagainya gitu. Jadi yang begini-begini kan penting ya menurut saya, walaupun mereka sudah meninggalkan Indonesia cukup lama, ternyata yang saya lihat masih ada ikatan moral dan ikatan sejarah yang mungkin tidak akan hilang karena mereka sudah punya keterkaitan dengan saudara-saudara mereka, dengan keluarga mereka, dan ini yang saya kira penting untuk membina dan mewariskan kepada generasi yang akan datang. Ini Bu yang saya lihat. Tentu tidak mudah memang, karena biasanya setelah 1-2 generasi, mereka sudah mungkin bahasa Indonesia sudah tidak terlalu lancar, atau mungkin sudah jarang lagi berkomunikasi. Tapi yang saya perhatikan, mereka itu juga, at least karena kedekatan jarak dengan Indonesia, mereka banyak sekali yang ingin liburan ke Indonesia. Bahkan beberapa orang menyatakan ingin menikah dengan budaya Indonesia, menikmati masakan Indonesia dan sebagainya. Jadi hal kecil ini buat saya, banyak orang menyepelekan, buat saya itu penting. Karena itu menjadi perekat-perekat ya, di antara kita ini kan masyarakat yang sangat majemuk ya, banyak perbedaan. Jadi perbedaan itu tidak boleh disangkal, tapi jangan dibesar-besarkan gitu. Kita cari titik-titik temu yang konstruktif, yang bisa saling mendukung, yang tidak menimbulkan ketegangan, tapi juga menambah persaudaraan. Kalau perbedaan pasti ada, dan itu fakta. Tapi bahwa kita membangun kebersamaan dan persatuan, kemudian solidaritas, ini yang saya kira yang penting. Dan lewat hal kecil aja lah ya, pertandingan, lewat apa, kalau ada acara Natal bersama, atau pengajian, atau ada yang menikah, kita datang. Itulah, seperti itulah yang membuat komunikasi tetap berjalan. Ini yang nggak bisa kita hindari, Bu. Itu Budi ya, kira-kira.
Right. Terakhir mungkin pertanyaannya, Pak. Ini terkait dengan perbedaan juga. Bapak kan juga pernah menjabat di perwakilan Indonesia di negara-negara lain, begitu ya?
Betul.
Sampai ke Zimbabwe kabarnya, ke Yaman, ke Mozambik, begitu kan? Perbedaan yang nyata, begitu, kalau ada antar komunitas Indonesia yang Bapak temui di negara-negara itu dengan yang ada di Northern Territory, Bapak?
Perbedaan secara prinsip tidak ada. Hampir semua sama dan semuanya bisa pada Indonesia yang saya pelajari di komunitas kita di mana-mana itu, mereka itu prinsipnya sebetulnya siap untuk blending ya, siap untuk berkomunikasi, membaur. Problemnya hanyalah kadang-kadang dinamika internal ya, di antara komunitas itu ya, ada yang ada perbedaan dalam aspek-aspek budaya yang dipertajam. Ada beberapa negara masalah agama ya, yang sebetulnya sudah ada, hanya kadang-kadang perbedaan ini yang sifat mungkin tidak mayoritas, tapi kemudian karena tidak ada upaya untuk melakukan komunikasi, kemudian ini membesar, dan ini tentu tidak perlu kita perbesar. Oleh karena itu, yang saya lihat dari pengalaman saya selama ini, sebetulnya kami dari pihak konsulat atau warga Indonesia itu fungsinya lebih kepada menjadi bridging komunikasi ya, menjadi interlokutor antara beberapa kelompok masyarakat kita agar mereka bisa komunikasi. Kalau memang kadangkala ada hambatan psikologis misalnya antara satu suku dan suku lain, atau antara budaya satu budaya lain, nah itu yang harus kita lakukan. Tapi secara umum, Ibu Tia, ya, secara umum semangat pertemuan dan persatuan ada, dan itu bukan hal yang dibuat-buat. Mereka semua sama, senang kalau ketemu maksudnya dari daerah yang sama atau mungkin punya pengalaman yang sama di wilayah tertentu, pasti senang, pasti ketemu, dan dengan senang hati mereka sukarela akan saling membantu. Ini sih sebenarnya yang saya pelajari ya, Putia.
Jadi mungkin di ulang tahun RI ke-81 ini harus semangat komunikasinya yang harus lebih dibangun lagi, begitu Kak Pak?
Saya kira iya, masalah komunikasi ini penting sekali. Dan dengan komunikasi, saya kira, ini pendapat saya pribadi ya, dengan komunikasi maka understanding bisa dibangun. Kemudian kesalahpahaman bisa dihindari. Kemudian engagement ya, atau hubungan bisa ditingkatkan. Itu aja sebenarnya. Kalau komunikasi berjalan dengan baik ya, tanpa ada upaya-upaya untuk ya apa misalnya mencoba untuk memecah belah dan sebagainya, saya kira itu bukan hal yang sulit. Makanya saya setuju tadi, komunikasi itu perlu dibangun dengan konstruktif, tidak perlu berbohong, tapi sampaikan apa adanya, cuma ya tentu dengan cara yang lebih bisa diterima itu. Saya kira dengan keterusterangan ya akan dibangun trust. Jadi kita nggak perlu menyembunyikan hal-hal yang misalnya ya apalagi zaman medsos kayak gini ya, kita kan nggak mungkin berbohong totally bohong untuk sesuatu hal ya. Kita sampaikan memang ada masalah, ada sesuatu yang kita selesaikan, tapi itu tidak kemudian menjadikan mari kita kemudian mengacu pada kelompok masing-masing kan gitu. Jadi ini saya kira yang paling utama di ulang tahun kemerdekaan kita ini, ya itulah yang kita coba bangun dengan semaksimal mungkin agar di atas perbedaan ada persamaan, dan itu yang kita cari untuk kita tingkatkan. Itu Bu Putia.
Alright. Pak Bagus Hendra Ningkobarsih, Konsul RI untuk Northern Territory. Terima kasih banyak waktunya bersama SBS Indonesia.
Terima kasih Bu Putia atas waktunya.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.